Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ոչ իշխանական ուժերի առաջնորդները հանրաքվեի նախորեին հանդիպել են, ինչ է որոշվել, ինչ կարգախոսներ են հնչելու ազատության հրապարակում։ Իշխանությունը պնդում է, որ Հայաստանում կառավարման ճգնաժամ չկա։ Կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիան անցկացնում ապագա մայրերը, մեր ռեպորտաժը։ Կառավարությունը գումարներ չունի բոլոր հղի կանանց նպաստով ապահովելու, բայց գումարներ ունի քնչական նոր մարմնի համար։ Կանադայի վարչապետը հայտարարել է, որ կշարունակեն պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է Վրաստան։ Կներկայացնենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը կտանոթացնի վերջին լուրերին։
Ղարաբաղյան ուշադրությամբ հետևում է տարածաշրջանային հակամարտություններին, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, հույս հայտնելով նաև, որ Սարգսյան Ալիև-Փարիզյան հանդիպումը կհալեցնի ստարած դիրքորոշումները, կհանգեցնի հակամարտության երկարատև լուծման, փոխանցում է ապագործակալությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարարն այսօր պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Քոբանի քաղաքում ռմբակոծման ժամանակ սպանվել է իսլամական պետություն խմբավորման այսպես կոչված Կովկասի հարցերով պատասխանատու ազգությամբ ադրբեջանցի Ռովշան Բադալովը իր 25 հոգանոց ջոկատի հետ։ Ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը ծննդով Թարթար քաղաքից 50-ամյա Բադալովն Ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլ-Ֆասել Չիբեի քաղաքական շարժման դերակատարներից էր։ Կանադայի մայրաքաղաքում նախորդին տեղի ունեցած հրաձգությունն իրականացրել է 32-ամյա կանադայի քաղաքացի Միշել Զիխավ Բիբոն, պարզել է կանադական ոստիկանությունը։ 24-ամյա զինվորի կյանքը խլած Զիխավ Բիբոն ավելի վաղ փոխել էր իր ազգանունը, իսկ որոշ ժամանակ առաջ ընդունել էր իսլամ։ Իրաքի եզդի փոքրամասնության դեմ իսլամական պետության գրոհայինների գործողությունները ցեղասպանություն գործելու փորձ են, այս մասին Reuters-ի հայտարարել է մարդու իրավունքների գծով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնական Իվան Սիմոնովիչը։ Ռուսաստանը շարունակում է խոչընդոտել ՀԱԿ-ի դիտորդների թվի ավելացմանը ռուս-ուկրաինական սահմանի անցակետերում։ Հայտարարել է ՀԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչությունը, տարածված հաղորդագրությունում նշվում է, որ բացառություն են կազմում երկու անցակետերը, որտեղ այժմ աշխատում են 16 դիտորդներ եւ հսկողություն իրականացնում հարյուրավոր կիլոմետրեր ձգվող սահմանի ընդամենը 1 կիլոմետր անոց հատվածում։ Կոսովոյի արտգործնախարար Ենվեր Հոջայը հաստատել է, որ այսօր մեկնելու է Սերբիա մասնակցելու տարածաշրջանային կոնֆերանսի, ինչը փաստորեն կդառնա առաջին նմանայցը 2008 թվականին Սերբիայից Կոսովոյի բաժանումից հետո։ ՄԱԿ-ի անդամ չհանդիսացող Կոսովոյի արտգործնախարարը հայտնել է, որ իր այցն ուղղված է Սերբիայի եւ Կոսովոյի որպես երկու անկախ երկրների հարաբերությունների նորմալացմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ոչ իշխանական ուժերը պնդում են, որ Հայաստանում կառավարման ճգնաժամ կա։ Մինչ այս հանրահավաքների մեկնարկը նրանք 10-ից ավելի կոնկրետ պահանջներ էին ներկայացրել կառավարությանը, որոնց պատասխանը չգոհացրեց անդիմադիրներին, և նրանք հանրահավաքների շարքը սկսեցին վերջին ցույց անցկացնելով մայրաքաղաքում։ Հանրահավաքներում ելույթների հռետորաբանությունը, պահանջները ավելի սրվեցին և խստացվեցին, հասան մինչև հանրապետության նախագահի հրաժարականի և իշխանապողության պահանջներին, իսկ մյուս կողմից իշխանության, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանապողության հիմքեր, կառավարման ճգնաժամ Հայաստանում չկա։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եթե երկրում ստեղծված կառավարման ճգնաժամի հարցը քննարկման առարկա չի դառնում խորհրդարանում, ուրեմն կքննարկվի ազատության հրապարակում։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց Եռյակի անդամ հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նշենք, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և ՀԱԿ-ի 45 պատգամավորների ստորագրությամբ կառավարման ճգնաժամին վերաբերող հայտարարությունը մտավ քարորյայի օրակարգ, սակայն այդպես էլ քննարկման առարկա չդարձավ։ Իշխող մեծամասնությունն անցած օրերին քննարկման դրեց հրատապ ճանաչված այլ օրինագծեր, քննարկումից դուրս թողնելով երյակի հայտարարությունը։ Նշենք, որ երեկ այս հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարելով, թե որևէ ճգնաժամ երկրում չկա։
Իշխանապողություն ասելով չի, պետք է հիմքեր լինի, ես որևէ, ինչպես դուք ասեք, կառավարման ճգնաժամ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ, որ կառավարությունը ակտիվ աշխատում է եւ պետք է այլ ավելի ակտիվ արդյունավետ աշխատի։
Բարո վարչապետ, ձեր չեն ուզում փոխել, նախագահին են ուզում փոխել։
Ոչ մեկը չի կարող նախագահին փոխել։
Մինչ վարչապետը վստահեցնում է, թե երկրում որևէ ճգնաժամ չկա, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հորդորում է իշխանությանը ինքնասիրահարվածի նման ոչինչ նկատելու փոխարեն մի փոքր ադեկվատություն ցուցաբերել։
Այդ գնահատականների փոխարեն ես խորհուրդ կտամ իշխանությանը համարժեք լինեն այս իրավիճակին, ոչ թե այդպես ինքնասիրահարված ասել, որ մեզ ոչ ոք չի կարող փոխել, այսօր ճգնաժամ չկա եւ այլն, այլ իսկապես միշտ գետնի վրա իջնան եւ տեսնեն ինչ է կատարվում պետության մեջ։ Եթե կոռուպցիան, որը բացարձակապես ղեկավարվում է վարձկագույն իշխանության կողմից, գրեթե ամբողջությամբ մտել է բոլոր ոլորտները, չկա ոլորտ, որ կոռուպցիա չլինի։ Երբ 42% աղքատություն ունենք, որից 16%-ը չքավորներ են, ի՞նչ անում տալ այդ կառավարությանը։ Իհարկե ճգնաժամ է կառավարության, ճգնաժամ է։
Հակխմբակցության պատգամավոր նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի փոխանցմամբ այսօր կառավարությունը չի կարողանում լուծել իր առջև դրված որևէ խնդիր, եւ պատճառն այն է, որ կառավարությունը խորհրդարանի հետ միասին պարզապես հաշվետուչ է ժողովրդին, դրանք վաղուց են քաղաքացիների ձայնը գնել եւ հիմա անում են այնինչ ուզում են։
Եթե տարեկան 51,000, լավ, իրենց թվերով 51,000 մարդ լքում է Հայաստանը, բայց աղքատության ցուցանիշը չի պակասում, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն 51,000 մարդ գնում է, բայց էլի աղքատների թիվը չի պակասում, որևէ խնդիր լուծել են։ Արյունաքամ է լինում, չէ՞, մեր երկիրը։
Այն ուրիշող մեծամասնությունն ազգային ժողովի նախագահի հետ միասին ամեն կերպ երյակի նախաձեռնությունը դուրս թողեց քննարկումից, հակխմբակության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ իշխանությունները անհանգստացած են։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ 24-ին հանրահավաք է նշանակված եւ իրենք բնականաբար ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել այդ քննարկմանը, որպիսի հանրահավաքից առաջ նման լուրջ հարցերի շուրջ այստեղ քննարկում չծավալվի եւ ժողովուրդը չլսի այն ճշմարտությունը, որը այսպես թե այնպես բոլորը գիտեն։ Չի քննարկվի այստեղ, ուրեմն քննարկվի ազատության հրապարակում։
Վաղը տեղի է ունենալու ոչ իշխանական երեք ուժերի համատեղ հանրահավաքը։ Հանրահավաքի նախաշեմին ժառանգության բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդները Ռաֆի Հովանիսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել են։ Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են հանրահավաքի կազմակերպական հարցեր։ Մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Աստղիկ Բադևյանը փորձել է պարզել, թե վաղը ինչ կոչեր են հնչելու ազատության հրապարակում։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վաղվա հանրահավաքում կներկայացվի երկրում տիրող վատ վիճակը, ակնկալելով, որ իշխանությունը կկատարի իր սահմանադրական պարտականությունները։ ՄՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը այսպես է պատկերացնում վաղը նախատեսված երյակի հանրահավաքը։ Հայտարարեց ՄՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը, այսինքն իշխանության հեռացում չեն պահանջելու։
Մենք մեր գործողությունների տրամաբանությունը կարծում ենք հետևյալ կերպ։ Մենք ողջամիտ, ողջախոհ մարդիկ ենք։ Գնալ եւ պահանջել հեռանալ, հա, դա ամենա, ասենք ասեմ, կարճ, բայց եւ ամենա պարզ ու պարզամիտ մեխանիզմն է։ Դու գնում պահանջում ասես հեռացի, իշխանությունը ասում է՝ չեմ հեռանում։ Դու պահանջեցիր, ինքն էլ ասաց՝ ոչ։ Գնում ես, ասում ես, ձեր աղջկան եկել են կուզելու, ու մոտոր գնացի, ասում ես, մեր աղջկան չեմ տալիս, օրինակի համար, հա։ Այսինքն դա պարզամիտ սխեմա է։ Եվ այդ պարզամիտ սխեման, չգիտես, խի հիմա ներդրվում է հասարակության ուղիղներում, որ չէ, պետք է գնալ անպայման ասել, հենց հիմա հեռացի, ու դրանով հարցը կլուծի։
Պարոն Արսենյան, բազմաթիվ անգամ թե այս ստանդիոնից, թե տարբեր հարթակներից իշխանություններին ասվել է դրա մասին, որ իրենք արդյունավետ չեն աշխատում։ Ինչի եք մտածում, որ վաղվա հանրահավաքում ասելով իշխանությունը արդյունավետ
կաշխատի։
Մտածի։
Շատ փոքր։ Ժամանակակից աշխարհում, երբ որ հրճակել ես, որ դու ժողովրդավարական պետություն ես, ժողովրդավարական պետությունը դա նշանակում է հաշվի նստել նաև ժողովրդի կարծիքի հետ։ Պարզո՞ չէ։ Եվ ժողովրդավարական գործիքի կիրառում, այսինքն հանրահավաքի կիրառում, չէ՞, որ հանրահավաքը դա ժողովրդավարության մոդելի գործիքներից մեկն է։ Ժողովրդավարական մոդելի այդ գործիքի կիրառումը Ինչ կարծում, ես կարծում եմ, որ ավելի ազդեցուցիչ է, ավելի ակնառույա դարձնում մեր կողմից առաջ քաշված խնդիրների հրատապությունը եւ կարեւորությունը։
Վարգավաճ Հայաստանի գործընկեր հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը երբեք չեն թաքցրել իշխանապահության իրենց պահանջները, ինչպես հոկտեմբերի 10-ին, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը ձեռնպահ մնաց ծրագրային ելույթից, այնպես էլ վաղը։ Հիմնական ինտրիգը հենց Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի խոսքն է։ Արդյոք Ծառուկյանը կպահանջի այս իշխանության մասնավորաբար Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանն ասաց, չգիտի։
Պայմանավորվել ենք մեկ հարցում, ինչը նաև հետեւի ունեցավ երեք լիդերների հանդիպման ժամանակ, իրենք հանդիպել են։ Հանրահավաքը իր ֆինալին, իր վերջնական որոշմանը կհանգի հանրահավաքի ժամանակ վերջում։ Եվ մեր քաղաքական խմբի այսպես կոնսուլտացիաների արդյունքում մենք համաձայնել ենք այդ որոշման իրավունքը կամ այդ որոշման իրավունքը մեր հետ քննարկելը տալ լիդերներին, այսինքն ելնելով քանակից, ելնելով այդ էներգետիկայից, ելնելով եղած ինֆորմացիայից քաղաքական դաշտում, լիդերները հանրահավաքում, հանրահավաքի վերջում կհրապարակեն ծրագիրը, անելիքը եւ հանրահավաքի վերջնական որոշումը։
Այս պահին ինչ է լինելու
բաժնը։ Դա կախված է եւ եղել է 3 խորհրդակցություն, 3-ի միջև 3։ Այս պահին որևէ մեկը չգիտի վաղվա հանրահավաքի վերջի ակորդի հայտարարությունը կամ ծրագիրը։ Ամեն մեկը իր մտքում ունի սցենարներ, բայց այդ սցենարը կհրապարակվի հանրությանը կրկնում եմ, ելնելով քանակից, էներգիայից եւ մեր քննարկման արդյունքից, ինչպես նաեւ լիդերների որոշումից։ Վերջին հաշվում մենք լիդերներին թողել ենք ինքնուրույն նաեւ կարծիք, որոշում, հրապարակելու իրավունքը։
Յուրաքանչյուր 5 շաբթի կառավարության նիստերի օրերին կառավարության շենքի մոտ անցկացվող ցույցերը բողոքի ակցիաները արդեն ավանդույթ են դարձել։ Ամեն 5 շաբթի Հանրապետության հրապարակում հավաքվում են կամ գերակա շահի ստուժած քաղաքացիները, կամ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողները, կամ կուտակային կենսաթոշակների դեմ բողոքող երիտասարդները, կամ տաքսիստները, գյուղացիները, ուսանողները, կարմիր գծերից ու արագաչափերից բողոքող վարորդները։ Մի խոսքով, 5-7 օրվա բողոքի ակցիաները վկայում են, որ տարբեր խավերի մարդկանց հարցերը չեն լուծվում ոչ օրենսդրորեն, ոչ կառավարության որոշումներով, ոչ դատարանների միջոցով, եւ վերջին հույսը մնում է հրապարակում բողոք հայտնելը։ Այսօր այդ կետին էին հասել ապագա մայրերը։ Իշխանությունները ցանկանում են կտրել աշխատող հղինների նպաստները, որ գումարներ հավաքեն եւ 1 տարի հետո նպաստներ տան նաեւ չաշխատող հղիներին։ Կարճ ասած, կառավարությունը ինքը փող չի տալիս, բայց աշխատող հղիների հաշվին ուզում է լավություն անել չաշխատողներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թալանելով մեզ ծնելության մակարդակը չեք բարձրացնի, կառավարությունը սոցիալական անարթարության անդունդը էլ ավելի է մեծացնում։ Այսպիսի կոչերով այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել մի խումբ հղի կանայք, մայրեր իրենց փոքրիկների հետ, եւ կառավարությունից պահանջում էին հետ կանչել նախագիծը, որով իշխանությունները մտադիր են կրճատել աշխատող մայրերին հղիության եւ հետ ծննդյան արձակուրդի ընթացքում տրվող գումարը։
Հաշվի առնելով մեկապահիս արտագաղթի չափերը եւ ծնելության մակարդակը, մենք կարծում ենք, որ այս օրինագծով փոփոխությունները միայն ու միայն նպաստելու են ծնելիության նվազմանը եւ արտագաղթի աճին։
Օրինագիծը հետ կանչեն։
Ցինե Սամուրադյանը, որ 4 ամսական Ալեքսայի հետ էր եկել բողոքի ցույցին, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այսօր շատ աշխատող կանայք արդեն ստիպված են լինելու մտածել, արժե արդյոք երկրորդ երեխային ունենալ եւ վտանգի տակ դնել ընտանեկան բյուջեն։
Չնայած որ նաեւ գործում է օրենք, որով խրախուսվում է եւ ստեղծում են բոլոր բարենպաստ պայմաններ կրծքով կերակրման աջակցության համար, միջև կես տարեկան երեխայի, բայց այսօր կառավարությունը մեզ դրտում է, որպեսզի մենք 2 ամսական երեխային թողնենք եւ վերադառնանք աշխատանքի, որովհետեւ ուղղակի հնարավոր չի այլապես պահել իրենք։
Կառավարությունը այս նախաձեռնությունը բացատրում է բյուջեի սղությամբ եւ պնդում է, թե կրճատելով աշխատող մայրերի գումարը, միջոցներ կտնտեսի ու 2016 թվականից արդեն գումարներ կվճարի նաեւ չաշխատող մայրերին։ Կանանց մոտ հարց է առաջանում, ինչու են մի խավին պաշտպանելու համար խոցելի դարձնում աշխատող մայրիկներին։
Եվ պահանջում ենք, որպեսզի եթե սոցիալական արդարությունից ելնելով նպաստ է տրամադրում չաշխատող մայրերին, ապա կկատարվի ոչ թե աշխատող մայրերի հաշվին, այլ պետական անմիջոցների հաշվին։ Մենք գիտենք, որ օրինակ անցած տարի հանեցին շքեղության հարկը, ու մեր մոտ կոնկրետ ինձ մոտ տպավորությունը, որ հենց այդ շքեղության հարկի բացը փորձում են լրացնել հենց խղի կանանց նպաստները տրամադրելով չաշխատող խղի կանանց։
Բողոքի ակցիայի ընթացքում կառավարության շենքի ներսում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում ասաց, թե կառավարությունը մեծ ուրախությամբ կապահովեր բյուջետային ծախսերի ավելացումը, եթե միջոցներ ունենար։ Ի դեպ, երկու շաբթի օր ազգային ժողովում լսումներ են լինելու այս թեմայով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Անուշ Դանեյանը ակցիայի մասնակիցներին առաջարկեց նախքան լսումները փոքր խմբով հանդիպում ունենալ նախարարի հետ և քննարկել հարցը։
Հանդիպել նախարարի հետ, ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը, ներկայացնել խնդիրները, միգուցե այդպես ավելի փոքր խմբով քննարկման արդյունքում իրենք ավելի հստակ ինչ-որ դիրքորոշման կամ ավելի հստակ պատկերացնեն, թե ինչ ենք մենք ուզում անել։
Ակցիայի մասնակից Տաթևիկ Դավթյանը, սակայն, պնդում է, նախարարի հետ բանակցելու թեմա չկա։
Մեր առաջարկը հստակ է. հանեք դրույթները օրենքից, հա, եւ նախարարությունը կամ դրան համաձայն է, կամ համաձայն չէ։ Այստեղ բանակցելու ուրիշ որևէ կետ պարզապես գոյություն չունի։
Հոգեխանգարմունքի եւ կոդավորված բարերի տեսության մասնագետ Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, երբ պաշտոնանք արվեց, հեռանալիս նա համբուրեց դատախազության շենքի դռան բռնակը, բայց շուտով նրա համար մի նոր դուռ բացվեց, ստեղծվեց մի նոր մարմին, քնչական կոմիտե։ Նրա ղեկավարած այդ կոմիտեին պետբյուջեից գումարներ են հատկացվում։ Կառավարությունը այսօր որոշեց մինչև տարեվերջ այս մի երկու ամսվա համար 1 միլիարդ դրամ տալ պահպանության ծախսերի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց նորաստեղծ քնչական կոմիտեին հատկացնել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ մինչև տարվա վերջ պահպանման ծախսերը հոգալու համար։ Քնչական կոմիտեն ստեղծվեց մոտ 10 տարի գլխավոր դատախազ աշխատած Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից անմիջապես հետո, եւ այն գլխավորեց հենց ինքը Հովսեփյանը։ Կարելի ասել, կոմիտեի ձևավորումը այսօր էլ շարունակվում է։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ էր Աղվան Հովսեփյանը հրամաններ ստորագրեց կոմիտեի մարզային քնչական վարչությունների պետեր նշանակելու մասին։ Այս տարվա ավարտին երկու ամսից փոքրինչ ավելի է մնացել, և միլիարդը փաստորեն հատկացվում է այդ ժամանակահատվածի համար։ Ի դեպ, կառավարության նիստում հարցը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հատուկ ընդգծեց, այդքան գումար պահանջել է հենց քնչական կոմիտեն։
Առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեին 2004 թվականի պետական բյուջեի նախատեսված Հայաստանի ֆոնդի հաշվին հատկացնել 1,018,145,000 դրամ, որից 999,243-ը քնչական կոմիտեի պահպանման ծախսերն են, 18,901,000-ը դա կոմիտեի Հայաստանի ֆոնդի ձևավորման ծախսերն են։ Այս նախագիծը կազմել է քնչական կոմիտեի ներկայացված լուծիչական հիմնադրամի հաստատքը։
Ուշագրավ էր նաև այն, որ կառավարության նիստերի ժամանակ տարբեր գերատեսչությունների ծախսերին հաճախ մանրակրկիտ ուշադրություն դարձնող և ճշգրտումներ անող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այս անգամ որևէ կերպ չարձագանքեց։
Կան հարցեր, չկան հաստատումներ։
1,018,000,000 դրամից բացի այսօր կառավարությունը 5,2 միլիոն դրամ էլ հատկացրեց Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցին մետաղյա քարտերի ու վկայականների ձեռքբերման նպատակով։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողները հետաքրքրվեցին Հովսեփյանից. արդյոք այդ 1 միլիարդը շատ չէ երկու ամսվա համար։
Քնչական կոմիտեի այս տարվա ամբողջ ծախսերը,
բայց 1 միլիարդ
նաև աշխատավարձ։
1-2 ամսվա համար չէ։
Մի քիչ թանկ կառույց, չի՞ պարոն Հովսեփյան։
Այս հարցին պարոն Հովսեփյանը չարձագանքեց։ Համեմատության համար նշենք, որ ողջ 2014 թվականի համար պետբյուջեից Հանրապետության նախագահի աշխատակազմին հատկացվել է 4,2 միլիարդ դրամ, իսկ ազգային ժողովին 3,8 միլիարդ։ Մամուլում շատ է գրվել, որ հատուկ քնչական կոմիտեն ստեղծվեց հենց Աղվան Հովսեփյանի համար, և որ լրացուցիչ կառույց ստեղծելու փոխարեն կարելի էր պարզապես ընդլայնել արդեն իսկ գոյություն ունեցող հատուկ քնչական ծառայության լիազորությունները, խնայելով պետբյուջեի սուղ միջոցները մի երկրում, ուր պաշտոնական տվյալներով աղքատ է բնակչության առնվազն 1/3-ը։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հարց բարձրացրեց. արդյոք այս նոր կառույցի ստեղծմամբ ամրապնդվում է արդարադատության համակարգը։
Երբ որ ստեղծում է այն ժամանակ, երբ որ Աղվան Հովսեփյանին հերացնում են գլխավոր դատախազի պաշտոնից, իհարկե ժամանակի առումով նման փոփոխության համընկացնելը անձի տեղավորման հետ, դա ոչ թե պատահական է, այլ դա ուղղակի տրամաբանական է, հա, մեզ իրավիճակի համար նշում, որովհետև դոյցի պետք գնում, մեր մոտ որոշումները կայացնում են կամ փոփոխությունները իրականացնում են ոչ թե խնդիրների լուծման տրամաբանությունից ելնելով և անհրաժեշտությունից ելնելով, այլ խմբի, այդ կլանի, հա, ինչ-որ շահերը լուծելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանը հավատարիմ է մնում Եվրամիությանը, ՆԱՏՕ-ին մերձանալու ջանքերին, ձգտումներին և այդ ուղղությամբ զարգանում է կապերը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ։ Վրաստան է ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանն առաջիկայում էլ ավելի է խորացնելու ռազմաքաղաքական կապերը թե Թուրքիայի և թե Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջեթ Օզելի հետ հանդիպման ավարտին։ Նշեմ, որ երկօրյա այցով Վրաստան ժամանած թուրքական բանակի հրամանատարին Թբիլիսիում դիմավորեցին մեծ շուքով։
Թուրքիայից գեներալ շտաբիս սուպրոսիս վիզիտի
Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այս այցելությունը Վրաստանի եւ Թուրքիայի բանակների միջև 20-ամյա համագործակցության եւս մեկ վկայությունն է։ Պետք է ընդգծել, որ տարիների ընթացքում այս համագործակցությունն ավելի ու ավելի պատկառելի բնույթ է ստանում, նշում էր Ալասանյան։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, սակայն Թբիլիսին եւ Անկարան չեն սահմանափակվում զուտ երկկողմ կապերի խորացմամբ։ Թուրքիա Վրաստան Ադրբեջան երակողմ համագործակցությունն էլ ավելի ակտիվացնելուն ուղված միջոցներն այսօրվա մեր բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն էին։ Մենք պայմանավորվեցինք համատեղ զորավարժություններ անցկացնել և միջոցներ ձեռնարկել երեք գործընկեր պետություններին միմյանց կապող կենսական, ռազմավարական ենթակառույցների պաշտպանության համար։ Բացի այդ, մենք անդրադարձանք այն սպառնալիքներին, որոնց պարտավոր ենք արձագանքել համատեղ ուժերով, նշեց Ալասանյան։ Այսօր կայացած բանակցություն ընթացքում Իրակլի Ալասանյան նաև ցանկություն էր հայտնում, որպեսզի Թուրքիան առավելագույն մասնակցությունն ունենա ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության փաթեթով նախատեսված քայլերի կյանքի կոչմանը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը նաև շնորհակալություն հայտնեց թուրքական կողմին հյուսիսատլանտյան դաշինքին Վրաստանի անդամակցության գաղափարին մշտապես աջակցելու համար։ Նշեմ, որ Վրաստանի և հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարաբերությունների թեման Թբիլիսիում քննարկում էին նաև երեք չորեքշաբթի օրը Վրաստան էր ժամանել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպման ավարտին ամերիկացի գեներալը նշում էր. Կարող եմ ասել, որ շատ կարուցողական զրույցներ ունեցանք հետագա առաջընթացի ուղիների վերաբերյալ, որպես հիմք մենք պետք է ընդունենք սեպտեմբերին Ուելսում կայացած դաշինքի գագաթաժողովի ընթացքում Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, Ուելսյան համաժողովի ընթացքում հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամները որոշեցին սերտացնել կապերը Վրաստանի հետ, դիմելով նաև մի շարք կոնկրետ քայլերի, դրանցից առավել աչքի ընկնողը թերևս Վրաստանի տարածքում ՆԱՏՕ-ի վարշական կենտրոն բացելու որոշումներ։ Բնական է, որ Թբիլիսիում գեներալ Բրիդլավը չէր կարող շրջանցել նաև այն դերակատարությունը, որ ստանձնել է Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո իրականացվող գործողությունների ընթացքում։ Օգտվելով առիթից, ես վարչապետին և Վրաստանի մյուս բոլոր ղեկավարներին իմ երախտագիտությունը փոխանցեցի այն աջակցության համար, որ մեր դաշինքին են ցուցաբերում Վրաստանի բանակն ու վրաց ժողովուրդը, հայտարարեց Բրիդլավը հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան ղեկավարի կողմից։ Վրաստանի դերակատարության նման հստակ ընդգծումը եւս պատահական չէր։ Վրաստանը Աֆղանստանում դաշինքի կողմից իրականացվող գործողությանը մասնակցող եւ ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող խոշորագույն պետությունն է։ 2012 թվականից սկսած Աֆղանստանում ծառայող վրաց զինվորականների ընդհանուր թիվը հասնում է 1500-ի։ Այս ընթացքում վրացական բանակն Աֆղանստանում 29 զոհ է տվել եւ ավելի քան 400 վիրավոր։
Երեք Կանադայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպից հետո, երբ կրակոցներ հնչեցին երկրի խորհրդարանում, երկու մարդ զոհվեց, կանադացի զինծառայողը և ինքը հարձակվողը, այսօր Կանադայի վարչապետը հայտարել է, որ կշարունակեն պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը երեկվա ահաբեկչական գրոհից հետո դիմել է ժողովրդին, ասելով, որ Կանադան երբեք չի վախենա և կկռվի ահաբեկչության դեմ.
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve.
Մեզ չեն վախեցնի, Կանադան երբեք չեն ահաբեկի, իրականում սա մեզ և ազգային անվտանգության պատկանցարայություններին էլ ավելի կամրապնդի, կստիպի կրկնապատկել մարտահրավերները դիմագրավելուն ուղված մեր ջանքերը, կստիպի էլ ավելի սերտ աշխատել ամբողջ աշխարհում մեր դաշնակիցների հետ, պայքարել ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ, որոնք ահաբեկում են մարդկանց և իրենց վայրենությունը հասցնում մեր ափեր, ասել է վարչապետը.
The terrorist organizations who brutalize those in other countries with the hope of bringing their savagery to our shores.
Երեք երեկոյան մի անց ըստ նախնական վարկածի Միշել Զեհավ Բիբոն մայրաքաղաք Օթավայում կրակ է բացել առաջին աշխարհամարտի հերոսների հուշարձանի պատվո պահակախմբի վրա, զինվորներից մեկը կապրալ Նաթան Սիրիլոն մահացել է, ապա ահաբեկիչը ուղևորվել է դեպի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող խորհրդարանի շենք, որտեղ էլ նրան ոչնչացրել են դեպքի վայր հասած ոստիկանները։ Դա մեկուսի միջադեպ չէր, հոկտեմբերի 21-ին Կանադայի անվտանգության ծառայությունները արդեն տեղեկացրել էին ահաբեկչության սպառնալիքի հավանականության մասին, քանի որ նախորդին, հոկտեմբերի 20-ին, մահմեդականությունը ընդունած Woman Martin Rulon իր վարած մեքենայով միտումնավոր վրայերթի է ենթարկել փողոցում կանգնած կանադացի զինվորներին, ապա փորձել է փախուստի դիմել, ոստիկանները Ռուլոին հետապնդել են և ոչնչացրել են, իսկ վրայերթից տուժած զինվորներից մեկը վնասվածքներից մահացել է։ Ըստ անվտանգության մարմինների այդ միջադեպ Դեպերը տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Կանադան միացել է Իսլամական պետություն անվամբ զինված կառույցի դեմ ամերիկացիների առաջնորդած միջազգային ռազմական արշավին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն իսլամիստների շարքերում կան Կանադայի ավելի քան 130 քաղաքացիներ, նրանք հիմնականում ծագումով Աֆրիկայից են կամ Մերձավոր Արևելքից։ Կանադական մամուլը հայտնում է, որ թե Միշել Զեհավ Բիբոն, ով ենթադրաբար իրականացրել է երեկվա հարձակումը, և թե հոկտեմբերի 20-ի գրոհի հեղինակ Մարտին Ռուլոն եղել են երկրյան վտանգության մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Նրանք ընդգրկված էին մոտ 90 քաղաքացիների ցուցակում, ովքեր կասկածվում են ահաբեկչական գործունեության նպատակով արտասահման ենթադրաբար Սիրիա կամ Իրաք մեկնելու մտադրության մեջ։ Դա կանխելու համար իշխանությունները նրանցից արգրավել են անձնագրերը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք Լուսինե Մուսալյանի կազմած մամուլի տեսությունը։
Արաբոթի խմբագրականում կարդում ենք Հայաստանում անընդհատ կրկնվող իրավիճակները, երկու տասնամյակից ավելի չլուծվող սոցիալական խնդիրները, քաղաքական անփոփոխ ռետորաբանությունն ու գործելավոճը իշխանության կողմից, Բրեժնևյան լճացած, ընդդիմության կողմից ագրեսիվ հեղափոխական, այս ամենը հիմք են տալիս մտածելու, որ անհրաժեշտ է փնտրել ավելի ֆունդամենտալ, ավելի սկզբունքային լուծումներ, քան առաջարկում են ներկայիս քաղաքական վերնախավը։ Գուցեև կան միամիտներ, որոնք ատում են մի քիչ համբերեք լավ կլինի կամ որ մենք գանք լավ կլինի տիպի խոսակցություններին, դա էլ կարելի է վերագրել մեր դյուրահավատությանը։ Քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողներն արդեն հասցրել են մի շրջան գալ ու գնալ, բոլորն իրենց դրսևորել են չակերտավոր լավ, այն իմաստով, որ ժողովուրդն է ակնկալում երբեք չի եղել։ 168 ժամը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի պատգամավորներն արդեն լրացրել են 2013 թվականի գույքի և եկամուտների իրենց հայտարարագրերը։ Ըստ նրանց լրացրած տվյալների, ազգային ժողովում կան թվով 19 դոլարային միլիոնատեր պատգամավորներ, նրանցից 9 հանրապետականից են, 9 բարգավաճից և միայն 1-ը անկուսակցական, Արայի Գրիգորյանը։ Թերթը նշում է նաև, որ ամենահարուստ խմբակցությունը ԲՀԿ-ն է, իսկ ամենահարուստ պատգամավորը Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագիրը անդրադառնալով Նյուսեմի այն հրապարակման նստվորի Գալուս Սահակյանն իր աշխատակազմում որպես ռեֆերենտ տեղավորել է պատգամավորներ Վարդան Այվազյանի և Հայկ Բաբուխանյանի դուստրերին, գրում է. Այվազյանը նախորդին խորհրդարանի հերոսն էր, որը կռվի մեջ էր մտել Փաշինյանի և Փոստանջանի հետ, ովքեր նրան անհարմար հարցեր էին տալիս։ Չունենալով այդ հարցերին պատասխան, Այվազյանն անցել էր իրեն բնորոշ ոճի վիրավորանքների, այդ թվում Փաշինյանին, բղավելով, թե նրա պապաններն են ասում ինչ անել և ինչպես։ Զարմանալի չէ, որ Այվազյանի համար քաղաքականությունը պապաների արվեստն է, բայց Այվազյանն իհարկե պետական մի քանի պաշտոն և դրանցում կոռուպցիոն մի քանի սկանդալ մարսելուց հետո հավանաբար կարծում է, որ քաղաքականության մեջ ինքն արդեն պապաների շարքում է։ Համենայն դեպս, այդ առումով Այվազյանն իհարկե ունի ևս մեկ ապացույց, իդեմս դստերը ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմում տեղավորելու։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։